Сёння Бенедыкт XVI прывітаў удзельнікаў маршу за жыццё, традыцыйнага шэсця, якое з 1974 года арганізуюць рухі «Пролайф» у Злучаных Штатах Амерыкі. У сваім мікраблогу ў Твітары папа напісаў: «Я яднаюся з тымі, хто прыме ўдзел у маршы за жыццё, і малюся, каб палітычныя лідары баранілі ненароджаных дзяцей і спрыялі культуры жыцця». Маніфестацыя пройдзе сёння ў Вашынгтоне і будзе прымеркавана да 40-годзя сумеснага рашэння вышэйшага суда, якім у ЗША былі легалізаваны аборты. Паводле даследчыкаў, з таго часу ў гэтай краіне было забіта каля 55 мільёнаў ненароджаных дзяцей. Між іншым, сённяшняе паведамленне папы ў Твітары з'яўляецца першым з прымеркаваных да пэўнай падзеі.